Ano kaya ang nasa puso ng Diyos? Ano kayang mga bagay ang nasa puso ni Lord? Malamang iniisip natin ang pagkakawang gawa at mga matataas na ideal. Dahil Diyos siya, akala natin, nag-alala lamang siya tungkol sa mga global issues. Pero alam mo ba kung ano ang isang bagay kung saan tumitibok ang kanyang puso? According sa Bible, may isang bagay pa lang nagpapagulo sa puso ng dakilang Diyos. Ikaw. Basahin natin in Song of Songs, chapter 4, verse 9-10. O irog ko, na aking maging kabiyak sa isang sulyap mo lamang at sa pangakit ng iyong kwentas na napapalamutian ng isang bato ay nabiyag mo na ang aking puso. Ang pag-ibig mo, aking irog, ay walang kasing tamis. O aking magiging kabiyak, higit pa ito kaysa masarap na inumin. Ang samyo na itong pabangoy, mas mabango kaysa lahat ng pabango. Ang dahilan kung bakit pumunta si Jesus sa lupa at binigay ang kanyang buhay ay hindi dahil sa isang impersonal na listahan ng mga tao para sa bawat sa isa sa atin, kundi para sa iyo. May imagine mo ba ito? Ikaw, friend, kasama ang lahat ng iyong imperfection, kainaan, at batang pagmamahal. Kapag tinitingnan ka ng Diyos, sinasabi niya na ikaw ang nakapag-angkla ng kanyang puso. Sa New King James Version, "You have ravished my heart." Grabe talaga ang extreme na emotion. At higit pa riyan, ang pagmamahal mo sa kanya, kahit mahina, ay mas mahalaga pa sa kanya kaysa kahit anong bagay. Isang sulyap ng iyong mga mata ay nagpapalakas sa kanya. At ang pagmamahal mo ay mas masarap pa kaysa alak. Sa sinasabi niya sa Biblia ay nagpapaligaya ng puso. Wow! Ibig sabihin, ang pagmamahal mo sa kanya ay nagpapaligaya ng kanyang puso higit pa sa anong bagay. Hindi ka kailanman walang halaga, friend, dahil ikaw ang nakapag-angkla ng puso ng hari ng mga hari. Isa kang miracle.